Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdečno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, i na početku uobičajeno nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. Stranački odbornici u Srebrenici smijenili direktora Doma zdravlja Nenada Miloševića, što je uzrokovalo ostavku načelnika opštine Ćamila Durakovića.
Kao opravdanje smjene jest da kaže Dom zdravlja pripada SNSD-u. Ja ne znam na kojoj planeti živim. Dakle, ne može Dom zdravlja pripadati političkoj stranci. Može da da svoj kadar koji će raditi u interesu građana i u interesu te institucije. Ja to podržavam. Ali da pripada jednoj stranci samo kad njima naumpadne da smijene direktora, ja to ne mogu, da moja inteligencija to ne dozvoljava.
Ovaj je čin ujedinio i građane Srebrenice obje nacionalnosti u protestu.
I evo, po prvi puta od rata Srbi i Bošnjaci u Srebrenici zajedno brane svoj grad.
Kako se u Bosni i Hercegovini primjenjuje zakon o slobodnom pristupu informacijama? Marina Kamaš-Siručić, portparol Direkcije za evropske integracije.
U praksi moje institucije najčešće se dešava da slobodu pristupa traže upravo oni kojima je zakon najmanje namijenjen, a to su novinari, koji bi bez ikakvih procedura i bez formalnosti mogli i trebali da potražuju informaciju i da je u najskorijem roku, odnosno hitno, dobiju. Moguće je da svijest o postojanju zakona i onome šta on zapravo omogućava nije dovoljno razvijena kod građana.
Cvjeta Vujić preko 50 godina radila je kao vodeničarka u mokrogorskom selu Kršanje, najzabačenijem u Užičkom kraju.
Lijela sam i danju i noću. I meni je nasvijem pun kospan da moram u noć da ustanem, da obilazim, da vidim kako meni je i sve tako.
Posjetit ćemo vas i kako je izgledala prošlosedmična izbjeglička kriza na Balkanu. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na posljednjoj sjednici Skupštine opštine Srebrenice smijenjen je direktor Doma zdravlja Nenad Milošević. To je bio razlog da načelnik opštine Ćamil Duraković podnese ostavku. Mirnim protestom građani Srebrenice dali su podršku ovim ljudima i zahtijevaju od Skupštine da poništi odluku i vrati Miloševića na funkciju direktora. U očekivanju reakcije opštinskih tijela, kao najsnažnija poruka ostaje da su prvi put nakon rata Bošnjaci i Srbi bili jedinstveni u zahtjevima da se stranačkim apetitima stane u kraj. Priču u cjelini donosi nam Sadik Salimović.
Sve političke stranke u Skupštini opštine Srebrenica okupljene su oko platforme, ali u protekle tri godine često je dolazilo do raskola. Vrhunac je došao na posljednjoj sjednici kada su odbornici smijenili direktora Doma zdravlja Nenada Miloševića. Poslije tog čina Ćamil Duraković, načelnik opštine, podnio je ostavku. Njemu je neprihvatljivo da jedna stranka može upravljati ovom zdravstvenom ustanovom.
Kao opravdanje smjene jest da kaže Dom zdravlja pripada SNSD-u. Ja ne znam na kojoj planeti živim. Dakle, ne može Dom zdravlja pripadati političkoj stranci. Može da da svoj kadar koji će raditi u interesu građana i u interesu te institucije. Ja to podržavam. Ali da pripada jednoj stranci samo kad njima naumpadne da smijene direktora, ja to ne mogu, da moja inteligencija to ne dozvoljava. Dakle, oni mogu manipulirati možda neke od ovih ljudi ili one koje manipuliraju, ali mene sigurno neće. Ja ću učiniti sve da takvi ljudi ne vode uopšte.
Podršku načelniku Durakoviću, ali i ljekaru Miloševiću, daju građani Srebrenice. Daut Tihić, poljoprivrednik iz Skelana.
Građani Srebrenice, dakle i Srbi i Bošnjaci i svi oni drugi koji vole ovaj grad, koji žive ovdje. Ovo je prvi puta poslije ratnih dešavanja u Srebrenici da građani, bez obzira na nacionalnu pripadnost, imaju isti cilj, a to je da odbrane osnovne principe demokratije i da odbrane ovaj grad od ljudi koji ne žive u ovom gradu, od ljudi koji ovaj grad vole samo iskoristi i nikako drugačije. To ste vidjeli i iz transparenata koje smo zajednički vidjeli. Ja sam ukazivao na ovo i prije i kao nezavisni odbornik, međutim niti je Hamdija Fezić niti Radomir Pavlović imali sluha za to. Nažalost, donijeli su odluku kako su donijeli. Načelnik nije imao drugog izbora, vjerovatno, mada smo ga ubjeđivali da ne podnosi ostavku, on je ostao principilan. I evo, po prvi puta od rata Srbi i Bošnjaci u Srebrenici zajedno brane svoj grad.
Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, nema primjedbi na rad ljekara Miloševića kao i na načelnika Durakovića.
Kad smo mi porodice preživjeli žrtve genocida, prihvatile gospodina doktora Miloševića, onda možete misliti kakva on osoba izgleda, da njemu nije mrsko otići u pol noći, u pol dana, da li radio ili ne radio, bio na radnom mjestu ili ne bio na radnom mjestu, on ode kod svog pacijenta i on ga obiđe i ja mislim da on zaslužuje svako priznanje, a za gospodina Durakovića ne imamo šta da pričamo. Gospodin Duraković živi sa svojom porodicom 24 sata, svaki dan u Srebrenici, vratio se mlad, oženio se u Srebrenici, djecu ima u Srebrenici, njegovo dijete ide u Srebrenicu u školu.
Smijenjeni direktor Doma zdravlja Nenad Milošević oštro kritikuje rad odbornika.
Ta odluka prvo nije donijeta, znači u skladu sa zakonom, u skladu sa poslovnikom skupštine, u skladu sa statutom Doma zdravlja, ta odluka je donijeta totalno nezakonski. Međutim, mi smo navikli na tu politiku Radomira Pavlovića, Hamdije Fezića u zadnjih 15 godina da svojim kriminalnim radnjama donose bilo kakve odluke u skupštini, ne samo u Domu zdravlja. To je narod već navikao, ali ja mislim da je se narod probudio.
Poslije razmimoilaženja u političkom djelovanju, očito je da će na vidjelo izaći mnoge nepravilnosti i neregularne radnje. Hamdija Fezić, potpredsjednik skupštine, iznosi niz optužbi na račun načelnika Durakovića.
On lažno predstavlja da je Srebrenica u dobrom svjetlu. Srebrenica je propala, ako uzmemo da je Osman Suljić, rahmetli, koji je bivši načelnik, ostavio 800.000 u suficitu, a sada imamo preko 1,5 milijuna u minusu, onda se zapitajte gdje su 2,3 milijuna potrošena.
Duraković, međutim, ima protiv argumente.
Takva politika ubija ovaj grad, ja jednostavno nisam mogao više izdržati. Ne zbog slabosti, ne zbog kukavičluka, ja znam, ja nisam ni mlad, ni neiskusan, ko što oni govore, da sam ishitreno postupio. Ovo je kulminacija, protekle 3 godine oni to nazaduju, mi pokušavamo nešto ovdje napraviti, ono što to ne žele, jer im paše ova smutnja, da kažem.
Hatidža Mehmedović.
Srebrenica je isto kao jedno siroće što je polomljene i noge i ruke, izvađene oči, na njoj se prosi, na Srebrenica i dan danas prosi, što je to nama porodicama tako krivo, tako smo ogorčeni na tu proševnu, a Srebrenica može da žive od svog rada. Samo da politika se ne upliče u to.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zakon o slobodnom pristupu informacijama u Bosni i Hercegovini postoji već 15 godina, no slabo se primjenjuje, namijenjen je građanima, ali ga najčešće koriste novinari što, kako kaže Ida Đugum, potvrđuje tezu da u Bosni i Hercegovini postoji demokratija, ali ne postoji uputstvo za njeno korištenje.
Građani ili bolje rečeno poreski obveznici imaju pravo da znaju kako se troši budžetski novac koji oni redovno pune. To im omogućava Zakon o slobodnom pristupu informacijama u BiH, kaže urednik banjalučkog portala Buka Aleksandar Trifunović.
Svaki građanin ima pravo da traži sve ono što ga zanima bez da objašnjava zašto mu to treba. Mogu iz hira da traži određenu informaciju zašto neki put koji se gradi našim novcem košta toliko i toliko. Kako su donijete odluke, ko su nabavljači. To su pitanja koje građani mogu da postavi iz jednog prostog razloga. Oni koji obnašaju javnu funkciju su za taj svoj rad plaćeni novcem koji mi obezbeđujemo. Mislim da je u stvari ta neka teza da mi u stvari imamo demokraciju, ali nemamo uputstvo za njenu upotrebu, je stalno aktualna.
No, iako na to imaju pravo, građani ovaj zakon rijetko koriste. To su utvrdile brojne analize civilnog društva, institucija vlasti i ombudsmena za ljudska prava, kaže Marina Kavaz-Siručić, portparol Direkcije za evropske integracije BiH.
U praksi moje institucije najčešće se dešava da slobodu pristupa traže upravo oni kojima je zakon najmanje namijenjen, a to su novinari koji bi bez ikakvih procedura i bez formalnosti mogli i trebali da potražuju informaciju i da je u najskorijem roku, odnosno hitno dobiju. Moguće je da svijest o postojanju zakona i onome šta on zapravo omogućava nije dovoljno razvijena kod građana.
U svom radu novinari često koriste Zakon o slobodnom pristupu informacijama. Međutim, kada se novinari pozovu na članove ovog zakona, znaju upasti u neugodne situacije. Slično je doživjela novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Mirjana Popović.
Ljudi obično vas napadaju, da tako kažem, intelektualno, odnosno prozivaju vas da vi kada počnete braniti svoje prava pozivajući se na ovaj konkretan zakon, prozivaju vas da vi niste pravnik, da ste obično piskaralo, da vi jednostavno ne možete znati šta tačke zakona znače. Pa eto, možete zamisliti što se tek dešava da običnim građanima.
Opravdanja da se ne dostave informacije javnosti ima mnogo, kaže vršilac dužnosti direktora Transparency Internationala Leila Ibranović.
Najčešći problemi u primjeni zakona ogledaju se u pogrešnoj primjeni pojedinih odredbi zakona, ignorisanje zakona o slobodi pristupa informacijama, čutanje administracije te sve češće pozivanje institucija na zakon o zaštiti ličnih podataka.
Zbog toga odnos vlasti, građana i civilnog društva nije na zadovoljavajućem nivou. Ponovo Leila Ibranović iz Transparency Internationala BiH.
Otvaranje vlasti institucija je neminovnost, naročito ako uzmemo u obzir percepciju građana koja percipira javnu upravu kao izrazito netransparentnu, korumpiranu, da ne služi javnom interesu.
Ovaj zakon i njegova primjena su ogledalo odgovornosti i transparentnosti vlasti i najveće podsticaje za uključivanje javnosti u proces donošenja odluka na svim nivoima vlasti. Nermina Voloder iz Centra za društvena istraživanja analitika za to preporučuje.
Institucije ne trebaju čekati zahtjev, da već trebaju proaktivno, dakle da djeluju otvoreno prema javnosti, da objavljuju sve važne informacije.
A koliko su BiH institucije daleko od toga najbolje opisuje slučaj magazina Buka, koji je za Radio Slobodna Evropa ispričao urednik Aleksandar Trifunović.
Tražimo da mi se odgovori na pitanje kako su dijeljena sredstva vlade Republike Srpske za pomoć medijima u Republike Srpskoj. U istraživanju smo negdje primijetili da je neku donaciju medijima u tom periodu sličnu imala vlada Švedske, da je vlada Švedske pomagala određene medije u Švedskoj i mi smo poslali istovremeno, znači zahtjev za slobodan pristup informacijama vladi Švedske i vladi Republike Srpske. Za taj upit smo dobili od vlade Švedske odgovor u roku neka 3 sata. A recimo odgovor vlade Republike Srpske uopšte nismo ni dobili. Vi ne da ne smijete sebi poslati kao javni funkcioner pitanje da li ću ovo novo odgovoriti ili neću. Vi morate da odgovorite na pitanje koje je u sferi ovog zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izbjegličkoj krizi ne nazire se kraj. Hiljade nesretnih iz država zahvaćenim ratom na Bliskom istoku i Aziji na putu su prema drugačijem životu. Cilj im je Zapadna Evropa, novalja preko Balkana, na izbjegličkoj ruti Makedonija, Srbija, Mađarska, Hrvatska, Slovenija. Izbjeglička kriza na balkanskim granicama u prošloj se sedmici pretvorila u tihi rat između Hrvatske i Srbije. Granica te dvije zemlje 5 dana bila zatvorena. Mirjana Rakela.
U ponedjeljak 21. septembra iz Srbije u Hrvatsku prelazi 1000 ljudi. Vlada otvara smještajni centar u Opatovcu kod Tovarnika na istoku Hrvatske, a ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić ušao je u svaki autobus sa izbjeglicama.
Selam aleikum. My name is Ranko, I am Minister of Interior of Croatia.
Selam aleikum, zovem se Ranko, ja sam hrvatski ministar unutarnjih poslova. Provest ćete ovdje kratko vrijeme da uzmete hranu, vodu i sve što vam treba i da ne stojite na kiši. Bićete prevezeni u Mađarsku. Poštujte policijske upute. Najavio je da izbjeglice mogu tražiti azil u Hrvatskoj i da će ga dobiti.
Došli su Schengena, žele ići u Schengen, mi nemamo šta ovdje njih zadržavati, dobit će okrepu, sve ono što mi možemo napraviti. Ako bilo ko bude tražio azil u ovoj zemlji, on će isti čas to i dobiti. Prema tome, da nam niko ne bi prigovorio oko toga, azil je nešto što neko ima pravo tražiti, bilo ko. Bilo je nekoliko slučajeva ljudi koji su zatražili azil, oni će u Hrvatsku to i dobiti.
No pokazalo se da je izbjeglički val daleko veći i da članice šengenske zone nisu široke ruke. Na graničnom prelazu Bregana između Hrvatske i Slovenije nesretnici čekaju nadu da su strašni dani iza njih.
Muhamed Šain izbjegao je iz Sirije u Tursku prije 2 godine, a na prelazak graničnog prijelaza Bregana čekao je 3 dana. U Siriji je još jedino ostao njegov otac, a ostatak obitelji je pred ratnim vihorom pobjegao u Tursku. Bombardiranje i ubijanja su svakodnevna i morali smo otići. Sada mi je najbitnije da dođem do Švedske i da budem sa svojom djevojkom. Naravno, treba će mi i posao, ali sada mi je najbitnije da konačno budemo zajedno. Sa stotinama migranata i izbjeglica iz Sirije, Afganistana i Iraka, vikend na graničnom prijelazu Bregana proveo je i student arhitekture Zain. Tek je izbjegao iz ratom zahvaćene Sirije i želi se pridružiti obitelji u Njemačkoj koja je tamo 2 mjeseca. Želja mu je da u toj zemlji nastavi studirati jer ne vidi kraja ratu u Siriji.
War all time. Car bomb and...
Rat, autobombe i sve što se tamo događa je stvarno zastrašujuće. Sada se želim pridružiti obitelji u Dortmundu, ali na ovom graničnom prijelazu nemamo nikakve informacije. Autobusima prevoze ljude, ali niko nam ne govori gdje. Neko kaže na austrijsku granicu, neko u kamp, ali mi o tome ništa ne znamo. Brojni građani su protekli vikend svakodnevno na Breganu donosili hranu i odjeću kako bi bar donekle olakšali i boravak izbjeglica. Međutim, uvjeti u improviziranom šatorskom naselju bili su daleko od prihvatljivog. Predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Valentina Otmačić.
Ovo je situacija koja je nedostojna, ja bih rekla, Europe i našeg humanitarnog odgovora. Ovdje su ljudi boravili više od 2 dana bez pristupa tekućoj vodi. Nema mjesta gdje bi se ljudi mogli oprati. Mislim da zaista je situacija s te strane neprihvatljiva.
Situacija na hrvatsko-slovenskoj granici iznenadila je negativno i Sirijca Muhameda Havarija. On je sa grupom izbjeglica na Breganu doputovao iz Tovarnika, hrvatskog mjesta na granici sa Srbijom, jer se nadao lakšem prelasku granice. U Tovarniku je bilo teško, pa smo odlučili doći ovdje. I sada nam opet ne preostaje ništa drugo nego da čekamo. Nadam se da ću konačno stići do Njemačke, te da će mi se pridružiti i obitelj koja je ostala u Siriji.
Preko Srbije do Hrvatske, kako bi dalje išli prema zapadnoj Europi. Iako su izbjegličke rute do sada vodile preko Grčke, Makedonije i Srbije, izbjeglice u Srbiju ulaze sada iz Bugarske, tisuće kilometara uglavnom pješke. Naši reporteri kod Dimitrovgrada.
Nijamat Nijazi, 23-godišnji Afganistanac iz Kabula, napustio je svoju domovinu pre 2 mjeseca.
The situation was not good.
Situacija nije bila dobra. Svakoga dana se desi neki napad, svakog dana neka eksplozija, rat. Bilo je problema zbog kojih nismo mogli da se obrazujemo. Nismo mogli normalno da studiramo. Zato smo odlučili da napustimo Afganistan.
Afganistan.
Sa ovim studentom prava razgovaramo u dvorištu regionalnog centra granične policije u Dimitrovgradu. Da bi stigli do ovde, Nijamat i njegova grupa su prošli kroz Iran, Tursku i Bugarsku, uglavnom peške. Kao ilustraciju mučnog putovanja pokazuju nam izranavljene tabane. Kad smo ušli u Srbiju, policija nam je rekla, dođite, dođite. Ljudi su nam usput govorili, dobrodošli u Srbiju, 4 dana smo ovde. U centru dvorišta gdje borave izbjeglice postavljen je jedan šator Crvenog krsta, nedovoljan da primi svih par stotina ljudi koji svakodnevno čekaju dokumenta. Da je situacija u dvorištu granične policije loša, kaže nam još jedan Afganistanac, 18-godišnji Muhammed Ali.
Because we don't have meat, we don't have any shelter.
Nemamo obroke, nemamo sklonište, spavamo pod vedrim nebom, nemamo novce i gladni smo posljednjih 5-6 dana.
Hungry for the last 5-6 days.
Svuda unaokolo vidimo zgarišta od vatre koju su ljudi upalili tokom noći ne bili se ugreli. No policija im je i to zabranila, kaže nam Nijamat.
1 a.m. up to 8 a.m.
Od 1 ujutro do 8 ujutro je jako hladno, pa smo morali da zapalimo vatru da bismo se malo ugrijali. Policija je donela vodu i rekla, gasite vatru. Zatražili smo da nam daju ćebad, ali su nam rekli, trebalo je to da ponesete. Rekli smo da nismo mogli da ponesemo više stvari sa sobom.
We can't bring another thing with us.
U kabinetu predsjednika opštine Dimitrovgrad pak kažu da lokalna vlast najbolje što može rešava ovaj problem. Zoran Đurov, predsjednik opštine Dimitrovgrad, ističe da stanje za sada nije alarmantno, premda su, dodaje, problemi sve veći. Ipak ne slaže se da su uslovi u kojima izbjeglice borave u Dimitrovgradu neadekvatni.
Mogu da kažem da mi kao opština činimo sve da tim ljudima da što pre prođu, iskreno da budem preko teritorije naše opštine, i nikakvih apsolutno problema nije bilo, niti sam video da neko od policajaca prema njima, ajde da kažem, upotrebljava prekomernu silu, ne da ne upotrebljavaju, čak su onako poprilično slobodni, nasmejani, to ste i vi videli, E sad baš da lože vatru ko gde stigne, to ja ne bi preporučio ni policiji da to dozvoli, a i mislim da nije u redu.
Nakon što dobiju potrebne papire, izbjeglice vozom ili autobusom nastavljaju put do Beograda. Nekoliko privatnih autobuskih prevoznika im nudi svoje usluge. Na jednoj od ekspozitura čitam obaveštenje, direktan prevoz do Beograda. Napisano je na engleskom i arapskom. Goran Ristić, šef saobraćaja tog privatnog preduzeća, kaže nam da se dnevno do 150 ljudi uputi ka glavnom gradu Srbije.
Mi omogućimo na dva načina dođu do Beograda, redovnom linijom i s druge strane vanlinijskim prevozom putnika slobodno vožnje. Cena karte je ekonomska cena 2500 dinara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dok političari svojih fotelja odapinju oštre verbalne strijalice, kamiondžije se danima nalaze u kilometarskim kolonama, slike sa granice 24. septembra.
Iako su kamioni danas ipak iz Hrvatske ulazili u Srbiju, kamioni u Hrvatsku, odnosno u Europsku uniju, nisu mogli. Vozači već 3 dana čekaju i sada voze pokvarenu robu. Putnička vozila s hrvatske strane ne prelaze granicu jer ih se preusmjerava na druge granične prelaze, dok se bez obzira na blokade na graničnom prelazu sa srpske strane neki od vozača putničkih vozila sa srpskim pasošima ipak uspiju provući. Vozač Mario kaže imao je sreće.
Pa meni se otvorilo sad, tako mi je imao sam možda sreće.
Vozači kamiona sve manje imaju strpljenja. Boško zbog cijele ove, kako je nazvao političke situacije, vidno je ljut.
Pa iskreno na to mislim da ne postoji komentar na ovo. Ovo je krajnji stadijum idiotizma. Drugo ništa nema da se kaže na ovo.
Čemu se nadate, evo, što mislite?
Pa ja se nadam da treba otići kući. Nadam se da će doći u roku od mjesec dana, a sad to su moje želje, sad vidit ćemo šta će biti. Ma mislim, ovo je stvarno strašno, najiskrenije.
Najviše kamiona je turskih registarskih oznaka. Turski vozači sve ovo mnogo teže podnose jer su na Bajram odvojeni od svojih obitelji.
Ne velja, ojte Bajram, ama nije dobro. Nema kuće, nema bebek, nema djevojka, mada, nema, nije dobro.
Makedonski vozači danas su bili uznemireni. Jednom od njihovih kolega sva roba u kamionu je propala. Crvene paprike iscurile su i to u međuzoni, odnosno između hrvatske i srpske granice na Bajakovu. Nitko mu, kažu vozači, nije želio pomoći.
Paprika, im istruli sad blokirali?
Istruda paprika u međuzoni. Zato što im stoje dugo je nestala gorivo u Thermo King, ona što treba da radi, i sva paprika je procurela i istrula, satrula.
I sad je to u međuzoni, sad to ne interesuje ni ovdje, ni one tamo.
Juče smo se s milicijom svađali ovdje. Čovječe, ja pitam Pandura, čovječe, ti si došao, deriš se ovdje, nove ljudi, viče, šta je ovo, šta to radite?
Vozači već 72 sata provode u potpuno nehigijenskim uvjetima, a mnogi su ostali bez hrane i vode. Vozač Vlatko iz Makedonije.
To nije u redu, mi smo stoka, mi smo ljudi. Neki ljudi nemaju ni voda, ovaj, nema ništa. Putujemo oko 2-3 dana.
I konačno u poslijepodnevnim satima 25. septembra dobra vijest. Deblokirana granica Hrvatske i Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako je moguće da izbjeglička kriza koja podjednako pogađa i Srbiju i Mađarsku, a sada i Hrvatsku, nije ujedinila regiju da nađe zajedničko rješenje i da kao tranzitne zemlje časno podijele teret zbrinjavanja nesretnih ljudi? Profesorica sociologije Vesna Pešić u razgovoru sa Brankom Mihajlović kaže da je nacionalizam u obje države i u Srbiji i u Hrvatskoj adut koji se koristi kada treba učvrstiti vlast.
Sukob realno i postoji, ali ta nadgradnja koju tu vidimo, ta pretjeranost, to je zato što je svako koristi te sukobe za svoju sopstvenu vlast. I onda dobijemo uvek neke ogromne konflikte koji izgledaju da su to Hrvati i Srbi, a nisu Hrvati i Srbi, nego jedna vlast i druga vlast koja želi da se na to oslobi.
Vesna Pešić u intervju za naš radio. Lideri Evropske unije najavili su novi samit o izbjegličkoj krizi za idući mjesec. Da li je Brisel zakasnio sa rješavanjem izbjegličke krize? Poznata redateljica Lenka Udovički.
I zastrašujući je isto način na koji je ta
Evropa u koju svi toliko gledamo i koja se pravi toliko pametna i važna po tolkim pitanjima, zapravo sramno i nemoćno raspada, pre svega vođena nekim sebičnim, sitnim, malim prepucavanjima, interesima i tako dalje, dok gledamo hiljade i hiljade ljudi, nekih divnih ljudi, nekih familija, starih, mladih, djece, kako prolaze stravične muke.
Bio je to pregled događaja tjedna o izbjegličkoj krizi u Europi, zasigurno jednoj od najvećih nakon Drugog svjetskog rata i koja traži sasvim drugačiji odgovor.
Reporteri Radija Slobodna Europa na licu mjesta.
Na graničnim prelazima, u izbjegličkim centrima, u parkovima, na autobuskim stanicama, s ljudima koji su ostali bez doma i bez domovine.
Katastrofa, but this nije dobra.
Srbija and Croatia, it's people.
U Srbiji i Hrvatskoj ljudi su prijatni prema nama.
Assalamu alaikum. My name is Ranko, I'm minister of interior of Croatia.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Specijalna web stranica posvećena izbjeglicama na poznatoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj bilježimo. Cvijeta Vujić donedavno je bila vodeničarka. Preko 50 godina radila je sve poslove u vodenici Potočari. Vodeničarski posao bio je tradicija u familiji u kojoj se udala u mokrogorskom selu Kršenje, najzabačenijem užičkom kraju. Sin Nikola, iako nema mnogo posla, nastavio je tu tradiciju. Priču donosi Novka Ilić.
Selo Kršanje, kraj Mokre Gore na granici sa Bosnom. Planinska vrlet sa stenama do neba, kud god pogledaš brda, te nije ni čudo što ovo selo dobi baš takvo ime. Ostali su u njemu samo stari da se bore sa kamenom i vodom, da se bude uz znanu ptičiju graju, jer dečije nema, da čekaju unuke i praunuke davno otišle iz ove užičke zabiti. Na ulasku u selo kuća Vujića, od vajkada vodeničarska familija. Do pre nekog vremena u njoj je radila Cvijeta, najstarija vodeničarka u kraju. Radio je ovaj posao i njen suprug svekar, a kada je njih nestalo, nastavila Cvijeta. Iako je prevalila devetu deceniju, malo povijena od teškog i velikog rada, Cvijeta govori o svom vodeničarskom poslu koji je radila 54 godine bez prestanka.
Bio mi svekar umro, ja sam nastavila, mljela sam i danju i noću. I meni je naspijem puno košpan da moram u noć ustanem da obilazim, da vidim kako melje i sve tako. Sam učila se do pre tri godine. Mljela sam i dolazila iz Mokre Gore, iz Bosne, krema. Svakle je dolazilo mljelo. E sad, posle sam se sad oboljela i ne mogu nikud i je cigla starost i šta more stati. Ja sam došla ovdje, deseta sam bila, desero bila. E to se posle razbjeglo i goro i ostala posle sama i eto, otišla svukud. Godine su velike, omladina nek melje, nek radi šta hoće, kako more. Ja ne mogu više da radim. 15 godina kako mi je muž umro.
Nestaje vodenica Potočara, nestaje i vodeničara u Srbiji, jer težak je to posao. Savremeni mlinovi danas rade na dugme. Stare vodenice nekada su mlele kukuruz, pšenicu, ječam. A ujam je bio mali, oko 5 kilograma, priča Cvijeta koja je godinama istrajavala u svom poslu, fizički mnogo teškom, jer trebalo je stotine đakova preturiti preko ruku.
Kako vidiš kako sam spala s nogu, kako? Zato moram da naspijem žito gore, posle pokupim ono žito pa vučem džakove, kako sam, vidiš kako sam, dosta sam došla da ne mogu na noge. Mučila sam, radila, djecu gajila, muž mi radio daleko i eto, šta moraš.
Vodenica Potočara Vujića je renovirana, radi, a posao je nastavio Cvijetin sin Nikola. Nada se da će i njegov sin nastaviti vodeničarsku tradiciju porodice.
Ja sam nasledio moju majku što se tiče vodenice i sad ja meljem, ona ne može više. Ja održavam, ja je sređujem, često se kvari, posla nema toliko, a nadam se da će i moji nasljednici to naslediti. I moj sin koji voli oko toga da radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Toliko poštovani slušaoci u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da vam mnogo više zanimljivih sadržaja nudimo na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.